Κόπουλος απουσιάζει εκτός Αθηνών και έτσι μου δίνεται η ευκαιρία απόψε να επικοινωνήσω εγώ μαζί σας. Βέβαια, ο κύριος Παναγόπουλος είναι πρικισμένος με πολλά χαρίσματα από το Θεό, στα οποία εγώ μειονεκτώ. Γι' αυτό θα κάνετε υπομονή να με ανεχθείτε απόψε. Το θέμα το οποίο συζητείτε κατά αυτάς από το βήμα αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Είναι ένα θέμα πελώριο, ίσως το σοβαρότερο θέμα. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει σύγχυσης γύρω από αυτό το θέμα και από πολλούς. Υπάρχουν πολλές γνώμες και διχογνωμίες ακόμη. Γι' αυτό το λόγο, αδελφοί μου, πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε. Να μην αρκεστούμε μονάχα στις ομιλίες αυτές, αλλά λόγω της σοβαρότητος του θέματος, να μελετήσουμε, να πλησιάσουμε πιο πολύ και να πάρουμε σωστές απαντήσεις για να τοποθετήσει ο καθένας μας τον εαυτόν του σωστά και όπως θέλει η Εκκλησία μας. Μια ψυχή που άκουσε τα κηρύγματα αυτά έφτασε στον πνευματικό της με το εξής ερώτημα. «Πρέπει να κοινωνούμε, Πάτερ μου, κάθε μέρα?» «Γιατί», λέει ο πατήρ. «Ποιος το είπε αυτό?» «Το είπε», λέει ο Παναγόπουλος, σε ένα κήρυγμα που κάνει στον Άγιο Δημήτριο. Γι' αυτό λέγω ότι υπάρχει σύγχυσης γύρω από το μεγάλο αυτό θέμα της Θείας Κοινωνίας. Αυτό δεν το είπε ο Παναγόπουλος. Ο κύριος Παναγόπουλος το αναπτύσσει τις ημέρες αυτές. Το θέμα της Θείας Κοινωνίας έχει προϋποθεί κατά κάποιον τρόπον. Αν θέλετε, ακόμη με το θέμα αυτό ιδιαίτερα ασχολήθηκε ο Κύριος μας. Το προανήγγειλε μάλιστα προτού να το συστήσει. Όσοι διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο θα το δούμε χαρακτηριστικά. Λέγει ο Κύριος, «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα, και ο άρτος δε ον εγώ δώσω, εις άρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής». Μια προαναγγελία ήτανε για το μεγάλο αυτό μυστήριο που λέγεται Θεία Κοινωνία. Θα διαβάσετε όλοι ασφαλώς ή θα έχετε διαβάσει μέχρι τώρα τα περιστατικά του μυστικού δείπνου. Εκεί συναισθήθη το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας που είναι η Θεία Κοινωνία. Όλοι οι Ευαγγελιστές το περιγράφουν χαρακτηριστικά και με λεπτομέρειες. Σας παραπέμπω λοιπόν στην Καινή Διαθήκη. Κατά την ώρα του μυστικού δείπνου πήρε ο Κυριός μας, όπως είναι γνωστό, το ψωμί και το ευλόγησε και το έδεσε στους μαθητάς του και τους είπε ότι αυτό είναι το σώμα μου. Πήρε το κρασί και το ευλόγησε πάλι και εκείνο και τους είπε ότι αυτό είναι το αίμα μου. Και από τότε αυτό το μυστήριο η Εκκλησία το επιτελεί μέχρι σήμερα. Μέσα στη λατρεία μας το κορύφωμά της είναι η Θεία Κοινωνία. Ο κύριος σκοπός της λατρείας, της Κυριακής αν θέλετε συνάξεως, που παλαιότερα ελέγεται ευχαριστιακή σύναξης, προέχει η Θεία Κοινωνία. Είναι το μυστήριο, θα έλεγα, των μυστηρίων. Δεν το λέγει μονάχα ο Κύριος, το συνιστούν ακόμα και οι Απόστολοι του κατόπιν. Ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι. Το λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Το λέγει η ίδια η Εκκλησία κάθε φορά που μας καλεί. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης μας λέγει, προσέλθετε, ελάτε τώρα, ήρθε η στιγμή. Μάλιστα δεν διάβαζα ένα πατερικό και παρομοιάζεται τη στιγμή εκείνη η ωραία πύλη σαν να ανοίγει ο τάφος του Χριστού μας και παρουσιάζεται ο Κύριος και δίδεται εις τους πιστούς σαν τροφή πνευματική για να την πάρουν και να ζήσουν. Αλλά ξέρετε γιατί υπάρχει σύγχυση γύρω μας και γύρω από αυτό το μυστήριο? Διότι όλοι μας δεν έχουμε λειτουργική αγωγή. Εάν όλοι μας είχαμε λειτουργική αγωγή, εάν μελετούσαμε τα της λατρείας μας, τότε θα ξέραμε να πούμε το τι είναι αυτό το μυστήριο και πώς πρέπει εμείς να συμμετέχουμε σε αυτό. Αλλά δυστυχώς λέγω, μας λείπουν πάρα πολλά πράγματα, παρόλο ότι λεγόμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί. Γι' αυτό υπάρχει σύγχυση. Επομένως το ερώτημα δεν θα μπορούσε η ψυχή αυτή να το θέσει έτσι, το είπε ο Παναγόπουλος, αλλά τι, Πάτερ μου, το λέει η Γραφή, το είπε ο Κυριός μας, το λένε οι πατέρες μας, το λένε οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Κάθε φορά εσείς μας λέτε με τα φόβου Θεού αγάπης, πίστευς και αγάπης προσέλθετε. Δεν το είπε αυτό ο κύριος Παναγόπουλος, αλλά τι, το αναπτύσσει ιδιαίτερα στις ημέρες αυτές για να το καταλάβουμε εμείς που δεν ασχολούμεθα ούτε με την Καινή Διαθήκη ούτε με τα άλλα πατερικά βιβλία της Εκκλησίας μας για να το μελετήσουμε και να τοποθετήσουμε σωστά το θέμα μας και παράλληλα αν γεννηθούν απορίες να ξέρουμε πώς θα αντιθέσουμε και πώς θα θέσουμε τα ερωτήματα. Κάποτε προσεπάθησα και εγώ εδώ στους συνεργάτες μου να μιλήσω για το μυστήριο αυτό, αλλά σε διάστημα όμως ολιγολέπτου ομιλίας. Τους έφερα ένα παράδειγμα. Σας το φέρω και σας τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, θα έχετε ακούσει όλοι για μια ασθένεια που υπάρχει ιδίως. Η ασθένεια αυτή στους νέους, στα νέα παιδιά, είναι η λεγόμενη μεσογειακή αναιμία. Έχουν αποφανθεί οι γιατροί ότι όταν κατά διαστήματα αλλάζει το αίμα ολόκληρο, όλο το αίμα του οργανισμού, τότε ο άνθρωπος έχει πιθανότητες να διατηρηθεί ακόμη στη ζωή. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλοί γονείς που έχουν αυτή την ασθένεια στα παιδιά τους ή στο παιδί τους, να ξεκινούν από την επαρχία, να έρχονται κάθε φορά εδώ, να βρίσκουν αιμοδότες, να συλλέγουν το αίμα του ανάλογο και να γίνεται αυτή η αλλαγή του αίματος, ούτως ώστε το παιδί να πάρει πάλι ζωντάνια επάνω του. Κάτι τέτοιο, αδελφοί μου, συμβαίνει με τον άνθρωπο, ο οποίος πήρε την πνευματική του ζωή κατά την ημέρα της γεννήσεώς του στην κολυβήθρα της Εκκλησίας. Αλλά όμως ο άνθρωπος δεν έχει πάντοτε την ίδια ζωή, δεν έχει πάντοτε την ίδια πνευματική ζωή. Και όταν λέμε πνευματική ζωή, θα εννοούμε την πορεία προς τον ουρανό. Ξεφεύγει πολλές φορές. Συλλαμβάνεται τα δόκανα του σατανά. Τραυματίζεται η ψυχή από την αμαρτία και έχει άμεσο ανάγκη αιμοδοσίας, αιμοληψίας. Και το αίμα αυτό δίδεται από τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Έφερα λοιπόν αυτό το παράδειγμα. Πώς έχουμε μία αιμοδοσία? Παλαιότερα δεν έπαιρναν το αίμα στο μπουκάλι όπως παίρνουν σήμερα από τους αιμοδότες, αλλά τι, έπαιρναν τον αιμοδότη, τον έβαζαν κοντά στον ασθενή και ένωναν από εκεί με ένα σωληνάκι και μία σύριγγα από τη μία φλέβα στην άλλη και γινότανε αιμοδοσία και αιμοληψία. Κάτι τέτοιο γίνεται κάθε φορά που κοινωνεί ο πιστός των αχράντων μυστηρίων. Συνδέεται με τον Χριστό και από εκεί παίρνει το καινούριο αίμα. Παίρνει ζωή, παίρνει ζωντάνια και προχωρεί στην πνευματική ζωή. Εδώ ακριβώς χρειάζεται μία λεπτομέρεια. Όλα αυτά γίνονται με τον ιατρό ή την εντεταλμένη νοσοκόμο. Είναι δηλαδή τρεις παράγοντες. Ο δότης, που είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είναι αυτός που δέχεται το αίμα, ο άνθρωπος, ο πιστός, ο τραυματισμένος από την αμαρτία, και είναι εκείνος που κάνει το σύνδεσμο. Αυτός ο σύνδεσμος είναι ο κληρικός. Αυτοί λοιπόν οι τρεις παίζουν αυτό το σπουδαίο ρόλο του μυστηρίου του μεγάλου που λέγεται Θεία Κοινωνία. Και ρωτάτε τώρα, είναι δυνατόν κανείς να κοινωνεί τακτικά? Θα πάρετε πολλές απαντήσεις. Άλλοι θα πούν δεν πρέπει τακτικά. Γιατί? Δεν έχουν μελετήσει. Άλλοι θα πούν κατά αραιά χρονικά διαστήματα. Και αυτοί δεν έχουν μελετήσει σωστά το θέμα. Άλλοι θα πούν μια φορά το χρόνο ή τις μεγάλες εορτές. Και αυτοί βρίσκονται σε άγνοια. Όταν πλησιάσουν θα δουν ποια είναι η αλήθεια. Ο άνθρωπος είναι ασθενής. Είναι τραυματισμένος. Και θέλει οπωσδήποτε συνεχώς να παίρνει ζωή. Ο ίδιος ο Κύριος ημών, ο Απόστολος Ιωάννης, γράφει σε μια επιστολή του, στην πρώτη του επιστολή, «Το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας». Μόνο το αίμα του Χριστού καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε είδους αμαρτία. Αυτό πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε. Και βγαίνει ένα συμπέρασμα από αυτό. Χωρίς Θεία Κοινωνία δεν καθαρίζεται η αμαρτία. Και αν θέλετε ακόμα, χωρίς Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει ζωή. Υπάρχει νέκρωσης. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο ίδιος πλέον ομιλεί στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. «Αμήν, αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν αυτής». Δεν έχετε μέσα σας ζωή, λέει, εάν δεν φάτε, αν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και αν δεν πείτε το αίμα αυτού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος λοιπόν να παρουσιάσει πνευματική ζωή εάν δεν κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων. Πλανάται λοιπόν ο άνθρωπος όταν λέγει ότι σπάνια να πλησιάζει στο μυστήριο. Πλανάται ακόμα ο άνθρωπος όταν λέγει 3 ή 2 ή καθορίζει πόσες φορές το χρόνο μόνος του. Το λέγω μόνος του γιατί υπάρχει περίπτωση που θα του καθορίσει ο πνευματικός. Οπότε πλέον τα πράγματα παίρνουν άλλη αξία και άλλη όψη. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι καλός, αλλά όχι όμως για τον Χριστό και για την Εκκλησία του, εάν δεν κοινωνεί τακτικός. Μπορεί ο άνθρωπος να παρουσιάσει μία πρόοδο στη ζωή. Αυτή η πρόοδος όμως αφορά αυτή τη ζωή, στον κόσμο αυτό. Θα φτάσει μέχρι τον θάνατον, το πολύ πολύ να έχει κερδίσει την αγάπη του κόσμου, να έχει κάνει φιλανθρωπίες, να έχει κάνει πολλά πράγματα, να τον έχει αναδείξει ο κόσμος και να τον έχει τοποθετήσει πολύ ψηλά, να δεχθεί πολλά στεφάνια κατά την ημέρα της κηδείας του, αλλά όμως, χωρίς να έχει πάρει το Χριστό, δεν έχει ζωήν αιώνιον. Δεν μπορεί λοιπόν τίποτε άλλο να αντικαταστήσει τη Θεία Μυσταγωγία, όπως λέγεται, τη Θεία Κοινωνία. Ένας παλαιότερος ομιλητής του παρελθόντος αιώνος ομιλούσε σχετικώς με το θέμα αυτό και έφερε το εξής παράδειγμα που μου έκανε εντύπωση και το λέγω και εγώ στην αγάπη σας απόψε. Όπως λέει το πρόβατο παίρνει την τροφή του που είναι το χόρτο και η χλώη για να κάνει το γάλα, έτσι και ο άνθρωπος ο πιστός χριστιανός πρέπει να παίρνει το σώμα και το αίμα του Χριστού για να παρουσιάσει πνευματική ζωή και έργα αγαθά. Όπως η μέλισσα συγκεντρώνει από τα διάφορα λουλούδια εκεί το μέλι και παράγει μέλι, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να παίρνει πάντοτε το σώμα και το αίμα του Χριστού για να έχει αγαθά αποτελέσματα η ζωή του. Με άλλα λόγια δηλαδή, η τροφή της πνευματικής μας ζωής είναι ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός που προσφέρεται κάθε φορά σωματικός στη Θεία Κοινωνία για να μεταλαμβάνουν οι πιστοί. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος όταν ομιλεί ότι όλοι εμείς είμεθα σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Φανταστείτε ένα σώμα ολόκληρο, στο οποίο έχουμε συγκροτηθεί όλοι όπως έχουν συγκροτηθεί τα κύτταρα του σώματος του ανθρώπου. Αυτό το σώμα όλο είναι ο Χριστός. Και όπως κυκλοφορεί το αίμα μέσα στις φλέβες του ανθρώπου αυτού, έτσι πρέπει να κυκλοφορεί το αίμα του Χριστού μέσα στις φλέβες όλων των πιστών ανθρώπων που είναι ενσωματωμένοι στο σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος μας έχει πει: «Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Μένει, λέει, με μένα και εγώ μένω σε αυτόν. Αυτό ακριβώς όπως το λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ότι όλοι μας αποτελούμε το σώμα του Χριστού. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει δημιουργήσει πάρα πολλά νοσοκομεία και κλινικές και θεραπευτήρια που καλύπτουν τις ανάγκες για την υγεία και την σωματική αρρώστια. Αλλά όμως για την ψυχή του ανθρώπου ένα και μοναδικό νοσοκομείο υπάρχει. Και αυτό είναι η Ορθόδοξος Χριστιανική Εκκλησία. Λέγω η Ορθόδοξος γιατί. Διότι μόνο η Ορθοδοξία δίδει το σώμα και το αίμα του Χριστού στους πιστούς της, στα μέλη της. Καμία άλλη από αυτούς που λέγονται Εκκλησία, που δεν πρέπει να λέμε, διότι μία είναι η Εκκλησία, η Ορθόδοξος Αποστολική Καθολική Εκκλησία, αν δεν θυπητώσει οι παραφιάδες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, κανένας δεν δίδει το σώμα και το αίμα του Χριστού στη Θεία Μετάληψη για να το πάρουν οι πιστοί και να ζήσουν. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που συνεχώς τραυματίζεται από την αμαρτία, ο αμαρτωλός άνθρωπος είναι εκείνος που έχει ανάγκη να γίνει καλά. Και θα γίνει καλά μονάχα μέσα στο μοναδικό θεραπευτήριο που είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Και θα γίνει καλά μονάχα όταν παίρνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο πιστός πρέπει να πάει μόνος του να ζητήσει, να σταθεί την ώρα εκείνη που θα τον καλέσει ο ιερεύς για να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Λέγω μόνος του και έχει σημασία αυτό που λέγω, διότι πολλούς τους πάνε σήμερα στη Θεία Κοινωνία. Θα μου πείτε ίσως χαρακτηριστικά, μα εμείς έχουμε μάθει ότι τους πάνε μονάχα για την κηδεία. Δεν έχω υπόψη μου αυτό, αλλά και αυτό μια κηδεία είναι. Θα σας το αναλύσω ακόμη καλύτερα. Τον πάνε κάποιον για τη Θεία Κοινωνία το συγγενικό του περιβάλλον. Άντε παιδί μου να κοινωνήσεις, θα πάω να κοινωνήσεις τώρα. Δεν πάει μόνος του, τον πάνε άλλοι. Πολλούς τους πάει οι κοινωνικοί θέσεις που έχουν. Κάτι κυρίες φιλανθρωπικών ιδρυμάτων κλπ. Πρέπει να πάμε να μας δει και ο κόσμος. Αυτούς τους πάνε, δεν πάνε μόνοι τους δια τη Θεία Κοινωνία. Μόνος του λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει και να προσέξει. Γι' αυτό το λόγο εδώ μπαίνει ένα άλλος σπουδαίος παράγων που λέγεται προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Πελώριο θέμα και αυτό. Πολλές ομιλίες και να γίνουν δεν καλύπτονται όλα τα περιθώρια που ανοίγει το μεγάλο αυτό θέμα που λέγεται προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Ο άνθρωπος πρέπει να νιώσει προηγουμένως ότι είναι ασθενής και πρέπει οπωσδήποτε να βρει την υγεία του. Πολλές φορές ακόμα υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να γίνει ο ίδιος χειρουργός όταν είναι να κόψει την αμαρτία, να αποκοπεί από αυτήν και να τρέξει στο μεγάλο θεραπευτήριο που λέγεται Εκκλησία. Και εκεί πλέον τότε θα δηλώσει τη μετάνοιά του ενώπιον του πνευματικού, ενώπιον του εξομολόγου και στη συνέχεια πλέον θα δοθεί η εντολή να τοποθετηθεί το σωληνάκι της αιμοδοσίας για να γίνει η κοινωνία των αχράντων μυστηρίων και να γίνει η μυστική ένωση ανθρώπου πιστού μετά του σωτήρος Χριστού. Μου αρέσει αυτή η παρομοίωση της Εκκλησίας με νοσοκομείο. Πραγματικά το μοναδικό θεραπευτήριο που δίδει την ψυχική υγεία στον άνθρωπο και εξασφαλίζει την αιωνιότητα για τον άνθρωπο. Πολλοί όμως άνθρωποι περνούν έξω από το νοσοκομείο αυτό και ενώ είναι ασθενείς δεν αναγνωρίζουν την ασθενειά τους και έχουν την εντύπωση ότι δεν έχουν ανάγκη να εισέλθουν στο νοσοκομείο. Πολλοί ακόμα άνθρωποι παραμένουν στον προθάλαμο. Θα έχετε πάει όλοι ασφαλώς είτε σε μεγαλύτερα νοσοκομεία είτε σε μικρότερα είτε και σε ιατρία ακόμα όπου υπάρχει απ' έξω προθάλαμος. Φανταστείτε ανθρώπους να τους δείτε εκεί και να περιμένουν, να περιμένουν, να περιμένουν, να είναι ανοιχτή η πόρτα και να μην εισέρχονται μέσα. Αξιολείπητοι άνθρωποι, αυτοί είμεθα εμείς οι περισσότεροι που στεκόμεθα μέσα στο ναό που τον θεωρούμε προθάλαμο και δεν φτάνομαι μέχρι τον μεγάλο ιατρό που είναι εκείνος ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων για να πάρουμε τη σάρκα του και το αίμα του προκειμένου να ζήσουμε στην αιωνιότητα. Πολλοί άνθρωποι από εμάς εκκλησιάζονται τακτικώς. Πολλοί άνθρωποι από εμάς δεν αφήνουν ακολουθία για ακολουθία. Αλλά όμως απέχουν από το μυστήριο. Και την απόφαση αυτή της αποχής την έχουν βγάλει δυστυχώς μόνοι τους μέχρι σήμερα ή την έχουν πάρει τη συνταγή από άλλους ή από άλλες που πήγαν προηγουμένως και είχαν ανάλογες πάρει συνταγές ή αποφάσεις έστω και από τους πνευματικούς. Ετέθη το ερώτημα και τίθεται ακόμη και τα τίθεται πάντοτε. Πόσες φορές πρέπει να κοινωνεί ο άνθρωπος? Όσο το δυνατόν τακτικότερα. Αυτή είναι η μοναδική απάντηση. Εάν κανείς δεν μπορέσει να εξασφαλίσει αυτή την απάντηση, αδελφοί μου σας συνιστώ, να πάτε να τη βρείτε, να τη συναντήσετε, να την ακούσετε αυτή την απάντηση, εάν έχετε ένα τέτοιο ερώτημα. Πόσες φορές πρέπει να κοινωνεί ο άνθρωπος, εάν δεν πάρει την απάντηση όσο το δυνατόν τακτικότερα, να μην ικανοποιηθεί, να τρέξει, να βρει κατάλληλο πνευματικό ή κατάλληλο εξομολόγο ή κατάλληλο ιατρό θα έλεγα. Αλλά όλα όμως αυτά εξαρτώνται από την ανάλογη προετοιμασία. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι πελώριο το θέμα και σκοντάβουν πολλοί. Και αν θέλετε, και αυτό μεταλείπεις το λέγω, σκοντάβουν στο θέμα αυτό και πολλοί κληρικοί. Στο θέμα της προετοιμασίας, προκειμένου κανείς να προσέλθει και να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Οι πρώτοι χριστιανοί μας, αν διαβάσουμε την Καινή μας Διαθήκη, στις πράξεις των Αποστόλων και στα μετέπειτα βιβλία των Αποστολικών χρόνων, θα δούμε ότι κοινωνούσαν τακτικά. Ξέρετε γιατί? Διότι ήταν πάντοτε προετοιμασμένοι. Η ζωή τους ήταν καθόλου πνευματική. Η πορεία τους ήταν μία, αυτή που τους χάραξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, προετοιμασμένοι πάντοτε, κοινωνούσαν τακτικώς των αχράντων μυστηρίων. Λέγεται χαρακτηριστικά στις πράξεις των Αποστόλων. Ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και κλάση του άρτου και τις προσευχές. Αυτό ήταν το θέμα που τους απασχολούσε τους ανθρώπους αυτούς. Ήταν το θέμα, θα λέγαμε, της ημέρας. Γι' αυτό το λόγο τα σπίτια τους είχαν γίνει κατοίκον εκκλησία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά επράξεις των Αποστόλων. Μα μήπως σπίτια, η Περώα δεν ήταν η πρώτη ναή, η Ορθόδοξη? Ήταν η πρώτη πιστή. Αυτό τους απασχολούσε. Η ένωσή τους συνεχώς με το σωτήρα Χριστό, τον Κύριο ημών. Με το σώμα του και το αίμα του, το οποίον μετελάμβαναν. Ενθυμούμε, για να φέρω ένα παράδειγμα, όταν είχα κάνει επί ένα εξάμηνο στη Μακεδονία ως εφημέριος ενός μικρού χωριού. Ήρθε η περίπτωση ενός γάμου. Ο γάμος στο χωριό ήταν κοινή υπόθεση για όλους. Δεν ήταν μονάχα προετοιμασία για τις οικογένειες του γαμπρού και της νύφης. Ήταν προετοιμασία ολοκλήρου του χωριού. Όλο το χωριό τρεις μέρες έκανε προετοιμασίες, όπως λέγονται στην κοινή γλώσσα, γλέντια και τα τιάφτα. Γιατί? Για το γάμο που θα γινόταν την Κυριακή. Ιδιαίτερα το σπίτι της νύφης και του γαμπρού δεν τους απασχολούσε τίποτα άλλο. Φανταστείτε δε για το γαμπρό και για την νύφη. Μια τέτοια προετοιμασία ήταν η προετοιμασία της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητος. Οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν σαν μια οικογένεια. Αφού λέγεται χαρακτηριστικά ότι τα πάντα τα είχαν κοινά. Είχαν τα κοινά τα τραπέζια της αγάπης. Και εκεί γινόταν και η ευλογία και οι κλάσεις του άρτου και του ίνου. Ήταν δηλαδή η ζωή τους μια διαρκής προετοιμασία για τη Θεία Μετάληψη. Γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη Ισαΐα, στο πρώτο κεφάλαιο για αυτούς που μελετούν, «Λούσαστε και καθαροί γίνεστε, αφέλετε τας πονηρίας από τον ψυχών ημών, απέναντι των οφθαλμών μου, πάυσαστε από των πονηριών ημών, μάθετε καλόν ποιήν, εξητήσατε κρίσιν, ρίσαστε αδικούμενον, κρίνατε ορφανών και δικαιώσατε χείραν και δεύτε διαλεχθόμεν». Ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος διαστόματος προφήτου. Λέγει να καθαριστείτε και να λουστείτε, λέγει. Να αφήσετε τις πονηρίες από το μυαλό σας και από τις σκέψεις σας και από τις ψυχές σας και να σταθείτε καθαροί απέναντί μου, να σας δω καθαρούς. Να πάψετε τις πονηρίες. Να μάθετε να κάνετε καλά έργα. Να εξητήσετε δικαιοσύνη, πράξεις αρετής και δικαιοσύνης. Να προσπαθήσετε να γλιτώσετε αυτόν που αδικείτε. Ιδιαίτερα δε εκείνον που αδικεί τον ορφανό να τον ελέγξετε. Να δικαιώσετε την περιφρονημένη χείρα. Και όταν κάνετε όλα αυτά, ελάτε μαζί να συζητήσουμε, λέει ο Θεός. Τι μεγάλη υπόθεση, αλήθεια. Φανταστείτε προετοιμασία τέτοια για να συνομιλήσεις με το Θεό. Για να κάνεις δηλαδή την προσευχή σου. Για φανταστείτε όμως να δεχθείς τον ίδιο το Θεό μέσα σου, με το σώμα του και το αίμα του. Τι προετοιμασία ανάλογη πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Σε αυτή την προετοιμασία, όπως είπα και προηγουμένως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και θα πρέπει οπωσδήποτε, εάν δοθεί χρόνος, να γίνουν πάρα πολλές ομιλίες και κηρύγματα. Εμείς κάνουμε ένα λάθος οι περισσότεροι. Έχουμε την εντύπωση ότι η πίστης μας έχει μονάχα άρνηση. Δεν πρέπει να κάνουμε τούτο, δεν πρέπει να κάνουμε εκείνο, δεν πρέπει να κάνουμε το άλλο. Ξεχνούμε όμως ότι αντίθετα έχει και θέση. Η πίστης μας λέγει όχι ότι δεν πρέπει να κάνουμε το κακό, αλλά εξίσου πρέπει να κάνουμε και το καλό. Και το ένα και το άλλο, εάν παραλειφθούν, έχουν συνέπειες. Να πως μπορεί να αρχίσει αμέσως μια καλή προετοιμασία. Όχι το τι δεν έκανα ή αυτό που έπρεπε, δεν έπρεπε να κάνω, εγώ το έκανα, αλλά ακόμη και την καλοσύνη που έπρεπε να δείξω στον άλλον και δεν την έδειξα, είναι μια παράληψη, έχω μια ενοχή, είμαι απροετοίμαστος. Κανείς από μας δεν έφτασε μέχρι σήμερα στον εξομολόγο, το λέγω αυτό και εκ πείρας πνευματικής, που να μιλήσει ιδιαίτερα για τις παραλήψεις που έκανε. Πάτερ μου, έπρεπε να κάνω αυτό και δεν το έκανα. Έπρεπε να κάνω εκείνο και δεν το έκανα. Αλλά τι, αρκούμε να μονάχα σε επιφανειακά πράγματα. Τα υπόλοιπα τα θεωρούμε μηδαμινά. Αυτό είναι όχι προετοιμασία, αλλά απροετοιμασία και απροετοίμαστη. Γύρω από το θέμα της προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία, αδελφοί μου, υπάρχει μεγάλη σύγχυση και μεγάλη συσκότηση. Γι' αυτό το λόγο ο έμπειρος και διακριτικός, όπως είπε ο μιλητής πνευματικός, έχει μεγάλες δυσκολίες να συναντήσει την ώρα της εξομολογήσεως. Υπάρχουν περιπτώσεις, ας το κρίνει ο Κύριος, που πολλές φορές η εξομολόγηση γίνεται κουραστική για τον πνευματικό. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ υπομονετικός ο πνευματικός για να κατορθώσει μία ψυχή να μπορέσει να την προβληματίσει. Διότι δυστυχώς σήμερα δεν προβληματιζόμεθα παρόλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν στον καθένα μας και γύρω μας. Και έτσι ο πνευματικός βρίσκεται σε δυσκολία. Από πού να αρχίσει? Πώς ακριβώς να κάνει τομές, να κάνει εγχειρήσεις εν ανάγκη για να μπορέσει να δώσει την πνευματική υγεία στον ασθενή που έρχεται να εξομολογηθεί? Τι πρέπει να του πει, τι πρέπει να του επιβάλλει? Είναι μεγάλη δυσκολία. Γιατί? Κατάλληλα προετοιμαστεί ο ίδιος ο εξομολογούμενος. Το λέγω αυτό και ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν την εντύπωση ότι θρησκεύουν. Θέλω και σε αυτούς λίγο να τους πω μερικά για να τους προβληματίσω τη στιγμή αυτή. Ιδιαίτερα εκείνους που ακούνε πάρα πολλά κηρύγματα και το καυχόνται. Εγώ είμαι του κηρύγματος. Εγώ έχουμε εκεί, κάνουμε τον κύκλο μας, πάμε εδώ, πάμε εκεί. Προσέξτε αδελφοί μου, διότι εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος που φαίνεται στην καθημερινή μας ζωή. Είναι ο κίνδυνος της σκληροκαρδίας. Γινόμεθα σκληροί στην καρδιά και ελέγχουμε, επιτιμούμε. Γιατί? Επειδή μάθαμε 5 πράγματα παραπάνω. Ενθυμούμε χαρακτηριστικά, και το λέγω αυτό με πόνο, όταν κάποτε σε μια εκκλησία ο ιερεύς σε μια ακολουθία εσπερινή της Μεγάλης Εβδομάδος, αν δεν απατώμε, έκανε ένα λάθος. Τι? Είπε άλλο Ευαγγέλιο. Και έτρεξε τότε ένας φημισμένος, άνοιξε εκεί την γρήγορα την πύλη. Πάτρε, λέει, κάνατε λάθος, λέει, στο Ευαγγέλιο. Και τι έγινε? Έγινε κανένα έγκλημα? Προσέξτε ιδιαιτέρως αυτό, διότι συμβαίνει σε πολλούς μας. Γινόμεθα αμέσως ελεκτέ και επικριτέ επειδή μάθαμε κάτι τι παραπάνω. Και όμως έχουμε βρεθεί σε σκοτεινό μέρος. Έχουμε βρεθεί σε μεσάνυχτα και δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότης. Υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ μας οι οποίοι ελέγχουν. Αυτοί ούτε στην εκκλησία πατάει ούτε στο κήρυγμα. Μπράβο σου, και δείχνεις την αγάπη σου με αυτόν τον τρόπο που το λες. Και εσύ τι είσαι? Είσαι της εκκλησίας και του κηρύγματος? Έχεις ξημερώσει βαθιά. Έχεις βρεθεί αλλού. Όχι εκεί που σε έχει τοποθετήσει το κήρυγμα και ο λόγος του Κυρίου. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι γεμάτος αγάπη. Η αγάπη, λέει ο Απόστολος, πάντα στέγει, όλα τα σκεπάζει. Αλλά και παράλληλα όμως πρέπει εσύ, από εσένα να ξεκινήσεις, από τον εαυτό σου να ξεκινήσεις τον έλεγχο. Πολλοί από εμάς παραπονούνται. Και δικαίως τους δικαιολογώ. Δεν έχουμε σήμερα, λέει πάτερ, τον κλήρο που πρέπει να έχουμε. Ναι παιδί μου, έχεις δίκιο. Για κοίταξε μήπως αυτό έχεις πτέσει κι εσύ. Διότι επειδή ήρθαμε στο κήρυγμα, επειδή διαβάσαμε κανένα περιοδικό ή κάτι άλλο ακόμη, έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να πάρουμε τη θέση και έτσι να τους δούμε όλους ψηλά. Θέλουμε τον ιερέα να το δούμε πάνω ψηλά. Μακάρι, ευχάριστο θα ήταν, ευχής έργων, και ποιος δεν το θέλει αυτό? Αλλά όμως όχι διαρκή έλεγχο, αλλά τι? Έλεγχο συνειδήσεως και έλεγχο των πράξεων των δικών μας. Κατά πόσον εμείς εξασφαλίσαμε με την προσευχή μας, με τα μέσα μας, να πάρει τη θέση ένας καλός κληρικός, ένας καλός διδάσκαλος, ένας καλός καθηγητής, ένας ο οποίος θα γίνει ο πλάστης των ψυχών. Θα έλεγα αυτός που θα διαμορφώσει, αυτός που θα μορφώσει τις παιδικές ψυχές. Ο άνθρωπος αυτός που θα αναλάβει να γίνει το μεταδοτικό όργανο της Θείας Χάριτος. Κατά πόσον εμείς τον έχουμε βοηθήσει? Κατά πόσον εμείς τον ενισχύσαμε τον άνθρωπο αυτόν? Και τότε ασφαλώς θα πρέπει να έχουμε απαιτήσεις. Εάν αυτά τα έχουμε παραλείψει, ας προετοιμαστούμε να φτάσουμε στον εξομολόγο, να ομολογήσουμε την αμαρτωλότητά μας. Και εκείνος πλέον θα πρέπει να λάβει τα ανάλογα μέτρα. Έχετε υπόψη σας, αδελφοί μου, ότι μπορεί να λέμε ότι στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού οι πιστοί κοινωνούσαν τακτικότατα, αλλά όμως ξέρετε πόσο σκληρούς μπάτσους, αν επιτρέπετε οι φράσεις, έδινε η Εκκλησία και ο Πνευματικός? Υπήρξαν περιπτώσεις που απεκρίστηκαν άνθρωποι 2, 3, 5 χρόνια επί θανατίου κλίνης από τη Θεία Κοινωνία. Βεβαίως, γιατί? Διότι η Εκκλησία είναι και μεγάλη παιδαγωγός και θέλει τα πνευματικά της τέκνα να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα κάθε φορά για να πάρουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι να το κάνεις, ο αιμοδότης υπάρχει. Εσύ θέλεις να δεχθείς το αίμα. Μάμα δεν υπάρχει όμως η σύριγγα μέσα στη φλέβα, δεν κάνεις τίποτα. Το αποτέλεσμα δεν είναι όσο πρέπει καλό. Το λέγω αυτό γιατί έχω την εντύπωση ότι ομιλώ σε πνευματικούς ανθρώπους. Και θέλω ιδιαίτερα να τους συστήσω την προσοχή, να τους επιστήσω την προσοχή, διότι υπάρχουν μεταξύ μας άνθρωποι που διηλίζουν, όπως λέγει η Γραφή, τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμιλον. Υπάρχουν περιπτώσεις που υψώνουν τη φωνή, φωνάζουν, τα θέλουν όλα τέλεια. Και από την άλλη μεριά, ζητήματα, πράγματα που θα έπρεπε να τα προσέξουν ιδιαίτερα, τα αφήνουν και περνούν απαρατήρητα και ούτε καν φτάνουν μέχρι τον πνευματικό για μια σωστή εξομολόγηση. Σήμερα σε πολλούς από εμάς απουσιάζει η πραγματική αγάπη. Δεν αγαπάμε τον συνανθρωπό μας όσο πρέπει. Και αυτό, ξέρετε, τι δεικνύει? Ότι δεν αγαπάμε τον Θεό όσο πρέπει με όλη την καρδιά μας, με όλη την ισχύ μας, όπως ακριβώς αναφέρει ο Απόστολος. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, ένας έμπειρος και διακριτικός πνευματικός θα πρέπει να κάνει βαθιές τομές για να καταλάβει, για να βγάλει συμπεράσματα, και ανάλογες θα είναι οι αποφάσεις του και ανάλογες θα είναι οι συνταγές. Και τότε ο πνευματικός θα ρυθμίσει το ζήτημα και θα πει: παιδί μου, θα ετοιμαστείς πάλι να κοινωνήσεις. Ή ακόμα όταν δει τα πράγματα δεν έχουν τοποθετηθεί έτσι, παιδί μου, θα μελετήσεις αυτό, θα έρθεις πάλι να σε ξαναδώ. Πότε θα κοινωνήσω, πάτερ μου? Θα σου πω εγώ πότε. Και ο πνευματικός άνθρωπος φεύγει και πάλι ικανοποιημένος. Αλλά υπήρξαν όμως και περιπτώσεις, γι' αυτό το λέγω να προσέξετε το θέμα, να το τοποθετήσετε σωστά. Υπήρξαν περιπτώσεις που όταν ο πνευματικός είπε: όχι παιδί μου, δεν θα κοινωνήσεις. Τι λες, πάτερ μου, έτσι Φανταστείτε τώρα τι μέτρα ανάλογα πρέπει να πάρει κατόπιν ο πνευματικός αυτός. Υπήρξαν ακόμη περιπτώσεις που υπήρξαν κολλήματα πνευματικά, που δεν θα έπρεπε ακόμη ο άνθρωπος να πλησιάσει το μυστήριον. Έτρεξε σε άλλον πνευματικό, απεκρύβησαν επειδή δήθεν εξομολογήθηκαν στον άλλον και κατά κάποιο τρόπο εδόθη η άφεση και προσήλθε στο μυστήριον η ψυχή αυτή. Σφάλμα και το ένα και το άλλο. Να γιατί λέγω υπάρχει δυσκολία, και η δυσκολία προέρχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο που δεν προετοιμάζεται κατάλληλα για τη Θεία Κοινωνία. Ο πνευματικός, είναι αλήθεια, συναντά πολλές δυσκολίες και δίδει φάρμακα και συμβουλεύει. Εάν θέλεις, άκουσέ τα και προσπάθησε να τα πάρεις για να ζήσεις. Διότι προσπαθεί πάντοτε να διορθώσει το κακό. Προσπαθεί πάντοτε να φέρει τον άνθρωπο στην επίγνωση της αληθείας και στη συνέχεια να τον προετοιμάσει για να πάρει σωστά και να μεταλάβει τον αχράντον μυστηρίο, να πάρει τη Θεία Κοινωνία. Κάτι άλλο που λείπει από πολλούς από μας είναι η λεγόμενη συγχωρητικότης. Μεγάλο θέμα και αυτό. Όλοι μας, λίγο πολύ ο καθένας μας, με κάποιον έχουμε μία ψυχρότητα και στο συγγενικό μας περιβάλλον και στο υπόλοιπο γειτονικών και λοιπά γνωστό μας περιβάλλον. Αυτό το θεωρούμε απαρατήρητο. Κάποτε μία ψυχή προσπαθούσα επί πολλές στιγμές να καταλάβω εάν υπάρχουν αγαθές σχέσεις με όλους. Και ύστερα από συζήτηση πολύ κατόρθωσα να πιαστώ από κάπου. Και παρουσιάζεται ο άνθρωπος αυτός να έχει να μιλήσει με έναν συνανθρωπό του, στην γενικό του άνθρωπον, 8 ολόκληρα χρόνια. Κοινωνούσε τακτικά των αχράντων μυστηρίων. Στάσου αδελφέ μου, πού πας? Έχεις την εντύπωση ότι έχεις ωφέλεια μέχρι τώρα? Καμία. Ζεις στο σκοτάδι και πρέπει να αφυπνιστείς. Και έτσι λοιπόν το ερώτημα, θα πρέπει να τεθεί ως εξής. Ή μάλλον η απάντηση θα πρέπει να δοθεί ως εξής. Επιτρέπεται κανείς να κοινωνεί τακτικά? Βεβαίως, όταν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία. Τότε αυτή την απάντηση οπωσδήποτε πρέπει να την επιδιώξουμε από το διακριτικό έμπειρο πνευματικό. Τότε η Εκκλησία ενισχύει τα πνευματικά της τέκνα. Τότε η Εκκλησία τα ενισχύει, τα τρέφει, αλλά και έχει και απαιτήσεις από αυτά. Να φέρουν τους ανάλογους καρπούς. Είναι σαν ένας που περιποιείται ένα δέντρο, μια γλάστρα. Και περιμένει κάθε τόσο. Και εκεί τη λιπαίνει, της βάζει ό,τι πρέπει. Το νερό της τακτικά και περιμένει κατόπιν τι περιμένει. Καρπούς ή άνθη. Εάν δεν αποδώσει, τότε πλέον υπάρχει κάτι. Κάτι συμβαίνει. Εκεί ακριβώς θα πρέπει να προσέξουμε οι περισσότεροι. Έχει απαιτήσεις η Εκκλησία από σας που ακούτε τα κηρύγματα αυτά. Έχει απαιτήσεις η Εκκλησία από σας που κοινωνείτε τακτικά των αχράντων μυστηρίων. Να παρουσιάσετε καρπούς. Διότι όπως λέγει ο Κυριός μας, εάν το δέντρο λέει δεν φέρει καρπούς ικανούς, θα πρέπει να εκόπτετε και να βάλετε εις το πυρ. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, ας το προσέξουμε. Κατάλληλη προετοιμασία. Έμπειρος πνευματικός, αφού εμείς πλέον του πνευματικού αυτού του δώσουμε με τη θέλησή μας, αλλά και με το πνευματικό μας πρόγραμμα που έχουμε προηγουμένως προγραμματίσει, του δώσουμε ευχέρεια για να μπορέσει να κάνει βαθιές τομές, να μας καταλάβει ποιο είναι το σάπιο, να το κόψει και να μας δώσει πάλι την υγεία μας και να μας συνδέσει με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διότι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εάν δεν προσέξουμε, τότε εστίωμεν και πίνομεν κρίμα. Αυτό μη γεννητό από κανένα μας. Ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε για να πλησιάσουμε το ποτήριον της ζωής, διότι αν δεν το προσέξουμε, η βλάβη είναι μεγάλη και ο κίνδυνος ακόμη μεγαλύτερος. Ενθυμούμε μία περίπτωση μιας κυρίας ευσεβούς που ήρθε με χαρά κάποτε και με βρήκε. «Πάτερ μου», λέει, «Πάτερ μου, το κατόρθωσα». Λέω, «Τι κατόρθωσες?» «Κοινώνησε», λέει ο άντρας μου. «Α», λέω, «μπράβο σου, σου αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια», λέω. «Σε ποιον πνευματικό», λέω, «εξομολογήθηκε?» «Δεν λες», λέει, «πάτερ μου που κατάφερα», λέει, «να κοινωνήσει», μου λες τώρα για εξομολόγηση. Αν του λέγα, λέει, «δεν απατούσε ποτέ». «Κυρία μου, παίρνω τα συγχαρητήρια πίσω και σε συλληπούμε. Για τον άνθρωπό σου τον κατεδίκασες ακόμη περισσότερο. Του δώσες ένα υπνοτικό τώρα για να κοιμηθεί για αρκετά ακόμη χρόνια». Κοινωνία θεία χωρίς κατάλληλη προετοιμασία, ας το προσέξουμε, είναι μεγάλος κίνδυνος. Ακόμη όμως, για μας που πλησιάζουμε τακτικότερα, υπάρχει ένας κίνδυνος που πολλές φορές είναι θανατηφόρος. Λέγεται εξοικείωσης. Άλλο θέμα αυτό, πελώριο και αυτό, εξοικείωσης. Τι είναι σήμερα Κυριακή? Εντάξει, καλά τα έχουμε, πάω και κοινωνώ. Τι είναι σήμερα η γιορτή? Α, πάω και κοινωνώ. Όλα περνούν απαρατήρητα. Ξέρετε τι μπορεί να συμβεί? Ένας θάνατος που αρχίζει από εδώ και επεκτείνεται στην αιωνιότητα. Μα το σώμα και το αίμα του Χριστού δίνει τη ζωή. Και εσύ μου μιλάς για θάνατο? Ναι. Αλλά έχει ξεσυνδεθεί προηγουμένως η σύριγγα και το αίμα δεν πηγαίνει μέσα στη φλέβα. Το σώμα του Χριστού δεν πηγαίνει εκεί ακριβώς, διότι έχει αποκοπεί προηγουμένως το μέρος εκείνο από το σώμα της Εκκλησίας, το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κάθε αμαρτία, είτε μικρή είτε μεγαλύτερη είναι, μας αποκόπτει. Χάνουμε την επικοινωνία που έχουμε. Φανταστείτε τώρα ένα κομμάτι από το δάχτυλό μου μπορεί να επικοινωνήσει με το αίμα και με το όλον σώμα? Όχι. Τι πρέπει να γίνει προηγουμένως? Πλαστική, έτσι λέει η επιστήμη σήμερα. Και τότε θα κοινωνήσει, θα επικοινωνήσει όπως ακριβώς και θα αποκατασταθεί η υγεία όπως προηγουμένως. Το ίδιο συμβαίνει και με την προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Ο πιστός άνθρωπος που θέλει να κοινωνεί τακτικά των αχράντων μυστηρίων θα πρέπει ολόκληρη η ζωή του να είναι μη διαρκής προετοιμασία. Πολλές φορές να τον βλέπει σαν αφηρημένο. Μα βρε άνθρωπε τι έχεις? Και αυτός να βρίσκεται πού? Στο ποτήριον που θα συναντήσει την Κυριακή. Από πότε πρέπει να αρχίζει η προετοιμασία? Από την ώρα που θα γίνει η Θεία Κοινωνία. Από την ώρα που θα μεταλάβει ο πιστός των αχράντων μυστηρίων, από τη στιγμή εκείνη πρέπει να αρχίζει η προετοιμασία για την άλλη Θεία Κοινωνία της επομένης Κυριακής, της επομένης Ευχαριστιακής Συνάξεως. Τότε μάλιστα, τότε βεβαίως, τότε σωστά. Αυτό είναι το πρέπον, αυτό είναι το ιδεώδες. Όταν κάτι τη μεσολαβεί κατά το διάστημα της εβδομάδας, μην το αφήσουμε έτσι απαρατήρητο, πρέπει να τρέξουμε. Να τρέξουμε στο πνευματικό, αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί η μετάνοια για να γίνει και η εξομολόγηση. Μου έλεγε κάποιος, ο οποίος είχε πάει στην Αμερική, το τι συνέβαινε σε μία εκκλησία ρωσική της Διασποράς. Εκεί ο Ορθόδοξος Θιερεύ πρώτης Θείας Λειτουργίας ήταν στο ναό μία-μία μισή ώρα. Η δε λειτουργία εκεί γινόταν μετά τας 10 η ώρα. Είναι κάτι δηλαδή εδώ πρωτάκουστο για μας. Κι αν καμιά φορά η Εκκλησία αποφάσισε κάτι τέτοιο, θα είχαμε πάρα πολλές τις αντιδράσεις. Κι όμως εκεί είχε αποτελέσματα. Διότι προηγουμένως πήγαινε ο ιερεύς και εδέχεται τας εξομολογήσεις των πιστών. Από τη Βορεία Πύλη μάλιστα. Διότι δεν γινόταν εκεί γενική εξομολόγησης. Είχαν προηγηθεί αυτά εκ των προτέρων με κατάλληλα, με ιδιαίτερα ραντεβού κλπ. Γινόταν τώρα η εξομολόγηση της εβδομάδας. Τούτο εκείνο είχαν μάθει οι άνθρωποι να εξομολογούνται. Όχι σαν και εμάς να κάνουμε φλιαρίες ή να κάνουμε εισαγωγές χωρίς να μπαίνουμε στο θέμα. Κατευθείαν εξομολόγησης, συγχωρητική ευχή, μετά φόβου Θεού κατόπιν στη Θεία Λειτουργία. Ένωσης πιστού μετά του Θεανθρώπου Ιησού. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η κατάλληλη προετοιμασία για να φτάσει κανείς μέχρι το ποτήριον της ζωής. Και όταν προετοιμαστείς, όταν η ζωή σου είναι μία κατάρτισης, μία προαγωγή, στάσου και σκέψου τα εξής. Μην αρκεστείς μόνο σε αυτά και να πεις εντάξει, εγώ ετοιμάστηκα τώρα, ας πάω. Εκεί ακριβώς θα ενθυμηθείς ότι η μετάδοση στη Θεία είναι χάρις Θεού. Δεν είναι η αμοιβή σου, αλλά τι, είναι χάρις Θεού. Εκεί ακριβώς θα πρέπει να θυμηθείς ότι παρόλες τις προετοιμασίες σου, ανάξια μεταβαίνεις. Διότι δεν είναι κανένας άξιος να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Αλλά τι, στη χάρη του Θεού προσβλέπει ο άνθρωπος και ελπίζει. Μη σκεφτείς ποτέ ότι είσαι εντάξει, διότι με έναν έλεγχο πάλι θα βρεθείς σε αταξία. Μη σκεφτείς ακόμη ποτέ ότι εσύ διαφέρεις από τους άλλους. Ήδη έχεις πέσει και θα πρέπει όχι να πλησιάσεις, αλλά να απομακρυνθείς. Αν σκεφτείς μονάχα με ποιον πρόκειται να ενωθείς, τότε πρέπει να παραλύσεις. Πρέπει να αρχίσεις να λιώνεις. Εν τούτης όμως, πρέπει να θαρέψεις και να προσέλθεις. Γιατί? Διότι σε καλεί εκείνος. Τα λόγια αυτά που λέγονται από το στόμα του ιερέως ή του διακόνου, τα λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Και αν θα δείτε σε βυζαντινές εικονογραφίες, θα δείτε να μεταδίδει ο Χριστός ποιον? Το Χριστό. Μεγάλη υπόθεση να το πιάσει τόσο σωστά ο άνθρωπος το θέμα. Τότε θα πλησιάσει και θα τρέμει. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις αγιογραφίες που υπάρχουν πίσω από το Ιερό Βήμα σε ιστορημένους βυζαντινά ναούς, εκεί που γίνεται η μετάδοση από τον ίδιο τον Κύριο, ξεχωριστά του σώματος και ξεχωριστά του αίματος. Να δείτε εκεί τις μορφές, να δείτε εκεί τον άλλον που φτάνει μέχρι εκεί ο Απόστολος και παίρνει το σώμα του Χριστού στα χέρια του, που όπως έλεγαν οι πρώτοι χριστιανοί, γίνεται θρόνος η δεξιά πάνω στην αριστερά, θρόνος λέει γίνεται του Χριστού, προκειμένου εκεί να πάρουμε το σώμα του. Κοιτάξτε τη μορφή του. Κοιτάξτε τη μορφή του άλλου Αποστόλου που προσέρχεται στο μυστήριον του αίματος του Χριστού, στο ποτήριον, να δείτε ακριβώς πώς σκιαγραφείται εκεί, πώς φαίνεται η λαχτάρα αλλά και το τρεμούλιασμα, για να φτάσει κανείς να δεχθεί μέσα του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τότε πλέον ο άνθρωπος προετοιμασμένος φθάνει, όχι μονάχα για μια φορά, για περισσότερες φορές, για τακτικότερες φορές. Αρκεί ο ίδιος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος, να εξετάσει τα κίνητρα της ζωής του. Ποιο είναι το κίνητρο της ζωής μου, πού είναι ο θησαυρός μου, διότι ο ίδιος ο Κύριος λέγει, όπου είναι ο θησαυρός μας, είναι και η καρδιά μας. Και ενθυμούμε στην περίπτωση αυτή, για να μην σας κρατώ πάντοτε σε αγωνία, τη Μακαρίτσα τη γιαγιά, η οποία είχε κάπου φυλάξει ένα κομπόδεμα που είχε φέρει ο γιος που ήταν στην Αθήνα. Το κρύβε, το ξανάκρυβε και το ξανάκρυβε και ο νους της πάντα εκεί. Μόλις ερχόταν κανένας επισκέπτης και λοιπά, φεύγοντας, πάλι το χέρι το βάζε εκεί. Ο νους μας, οι σκέψεις μας ημών των πιστών χριστιανών θα πρέπει να είναι η ουράνιος βασιλεία. Η πατρίδα μας, από εκεί που ξεκινήσαμε και εκεί που πρέπει να ξαναπάμε. Τότε λοιπόν αυτή η πορεία, όταν είναι η πορεία η πραγματική μας, όταν βρισκόμεθα μέσα σε αυτή την τροχιά, τότε να προσέλθουμε, τότε πρέπει να ενισχυθούμε. Και κάτι ακόμη για εκείνους που δυσκολεύονται να πλησιάσουν το ποτήριον. Αφού βρουν τον κατάλληλο πνευματικό, οπωσδήποτε θα πάρουν σωστές απαντήσεις. Δεν μπορεί ο πνευματικός να στερήσει τη Θεία Κοινωνία σε μία νέα που προσπαθεί να κρατηθεί, ιδιαίτερα στην εποχή μας σήμερα, στο σωστό δρόμο και στην αγνότητά της. Δεν μπορεί να στερήσουμε τη Θεία Κοινωνία από ένα νέο, ο οποίος έχει ιδεώδη υψηλά, ο οποίος προσπαθεί όχι να γίνει μονάχα προσφορά ο ίδιος στην κοινωνία, αλλά να γίνει ακόμα και θυσία, να θυσιαστεί όπως θυσιάζεται το κερί κάθε φορά την ώρα που καίει και φωτίζει τους υπολείπους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ενισχυθούν. Δεν μπορώ να μην ενισχύσω μία νέα, έστω και σε μεγάλη ηλικία, ή ακόμα μία χείρα η οποία κρατά εκεί ψηλά το ηθικόν της περιβάλλον, τον εαυτόν της, αμίαντον. Πνευματικός θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις στιγμές αυτές και να ενισχύσει τους ανθρώπους αυτούς, να τους καλέσει τακτικά στη Θεία Κοινωνία όταν δεν υπάρχουν άλλα δύσκολα προβλήματα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο πνευματικός θα πει, παιδί μου, α, δεν θα κοινωνήσεις ακόμη, θα σου πω εγώ πότε. Σήμερα βέβαια δείχνει επιοίκεια η Εκκλησία. Πλησιάστε και θα δείτε. Όσοι είστε φοβισμένοι και παραμένετε μακράν από το ποτήριον, πλησιάστε. Φτάσε μέχρι τον πνευματικό, θα πάρετε απαντήσεις. Στο κάτω-κάτω θα έχετε μια απάντηση, θα έχετε μια δικαιολογία. Θα πείτε ότι ο πνευματικός μου είπε αυτό. Μη βγάζετε αποφάσεις μόνοι σας, διότι θα το ομολογήσω. Πολλοί σήμερα είτε από άγνοια στέκονται μακριά. Είναι μόνοι τους αφορισμένοι. Έχουν δηλαδή αποκόψει τον εαυτόν τους από το σώμα που λέγεται Εκκλησία, που λέγεται Ιησούς Χριστός. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που, όπως είπα προηγουμένως, βρίσκονται στον προθάλαμο. Ενώ είναι τακτικοί στα πάντα, δεν πλησιάζουν στο ποτήριον της ζωής και βρίσκονται στον προθάλαμο ακόμη και δεν έχουν μπει μέσα στο ιατρείον, μέσα στο χειρουργείον για να πάρουν την ίαση της ψυχής. Πολλά ακόμη θα λεχθούν. Το θέμα δεν κλείνει. Γι' αυτό το λόγο αυτά που ελέγχθησαν απόψε, προσπαθήστε να τα σκεφτείτε και να προβληματιστείτε πάνω σε αυτά. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία ακόμη να έλεγα δύο λόγια πάνω σε αυτό που είπε ο μιλητής προχθές, στην απάντηση που έδωσε στο ερώτημα εκείνο για το άναμα και το σβήσιμα του κεριού μέσα στην Εκκλησία. Πολλοί από εμάς διηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλο. Κοιτάμε να δούμε όχι την ώρα που ανάβουμε το κερί μας, την ώρα που θα πάει νεοκόρος να το σβήσει. Λες και από το κερί αυτό αν θα καεί όλο ή λιγότερο ή περισσότερο εξαρτάται η προσευχή μας ή η πνευματικότης μας ή η ζωή μας ή η ευλογία μας από το Θεό. Δεν εξετάζουμε τα κίνητρα. Γιατί είναι ο κόρος σβήνει το κερί. Έχει πάρει μια τέτοια εντολή. Δεν κάνει αφεαυτού. Ούτε είναι δικό της ένα εμπόριο εκεί. Θα έλεγα το εξής. Το κερί σήμερα, όπως είναι στην εκκλησία μας, δυστυχώς, είναι ένας εύχυμος τρόπος για να πάρει η εκκλησία από τον καθένα μας το δίφραγκο, το τάλιρο, το δεκάρικο. Εάν δεν υπήρχε αυτό το κερί στο παγκάρι, κανένας μας δεν θα δίνε τον οβολόν του για να συντηρηθεί η εκκλησία. Αρκεί τούτο να σας πω μονάχα. Εάν η εκκλησία συγκεντρώσει 1000 δραχμές, θα δώσει 550 δραχμές σε κρατήσεις. Στην εφορία, όλοι μόλις ακούσουν εφορία ίσως παραξενευτούν. Η εφορία είναι εκείνη η οποία συγκεντρώνει τα χρήματα και τα δίδει στο κράτος και το κράτος πληρώνει τους μισθούς των ιερέων και των υπολείπων κληρικών. Παράλληλα τα διάφορα ταμεία και τις υπόλοιπες 450 δραχμές θα κρατηθούν για να πληρωθεί ψάλτης, ο νεοκόρος, το φως, το νερό κλπ. Όταν λοιπόν η εκκλησία κάθε φορά πληρώνει να αγοράζει και κερί, αν θελήσουμε όλοι να τα κάψουμε μέχρι κάτω-κάτω, δεν θα συγκεντρώσει τίποτα χρήματα. Τις προάλλες στην εκκλησία μας πληρώσαμε για να αγοράσουμε, ενώ τα παλαιότερα χρόνια είχαμε απόκαιρο πολύ. Γιατί? Διότι δεν είχε εισχωρήσει ακόμα η απάτη και η ψευτιά μέσα στα μυστήρια. Και βλέπετε τώρα τη λαμπάδα που φέρνει, που φέρνουν είτε ο ανάδοχος για το βάπτισμα, είτε οι λαμπάδες που έρχονται για το γάμο, είναι χάρτινες. Δεν έχουν κερί ούτε 50 γραμμάρια, ούτε να προλάβει να καεί μέχρι την ώρα του μυστηρίου. Γιατί θέλουμε, βλέπετε, πολυτέλεια, εμφανίσεις εξωτερικές. Και λεφτά περισσότερα πληρώνουμε και κερί δεν έχουμε. Και η εκκλησία δεν έχει απόκυρο και αγοράζει. Τις προάλλες πληρώσαμε 18.500 για να ενισχύσουμε το απόκυρο της εκκλησίας. Έτσι λοιπόν μη διηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλο. Ας ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή. Και αν δούμε ένα κερί και κατεβαίνει, εμείς να το σβήσουμε. Δεν χάνεται ο κόσμος. Εμείς την ομολογία μας την κάναμε. Είναι μια ομολογία που πήραμε από το νεκροταφείο που είναι το παγκάρι και υψώσαμε ένα κερί εκεί για να δείξουμε ότι είμαστε ζωντανοί. Ότι έχουμε μέσα μας τη ζωή αυτή που μας έδωσε η Εκκλησία μας κατά την ώρα του βαπτίσματος όταν μας αναγέννησε μέσα από την κολυμβήθρα της. Ας τα προσέξουμε ιδιαίτερα αυτά. Και προπάντων μέσα στον εκκλησιασμό να μην ξεχωρίζει ο καθένας μας από τους υπολείπους πιστούς. Ό,τι μας λέει η Εκκλησία να ακολουθούμε τα παραγγέλματα. Μας λέει η Εκκλησία να κλείνουμε την κεφαλαία, να προσκυνήσουμε το Ευαγγέλιο. Να προσκυνήσουμε το Ευαγγέλιο. Κάτι τι παραπάνω από όλα αυτά μας ξεχωρίζει. Ποια είσαι εσύ που θα πάρεις το κερί να το κρατάς στο χέρι? Ποια είσαι εσύ που θα πάει να προσκυνήσεις την εικόνα τη στιγμή εκείνη που σου δίδεται το Ευαγγέλιο να προσκυνήσεις? Όλα αυτά δείχνουν κατά κάποιον τρόπο ότι είμαι θα καλύτερη από τους άλλους. Έχουμε πέσει και να φτάσουμε στον πνευματικό εξομολόγο, γιατί είμαι θα προετοίμαστη για τη Θεία Κοινωνία. Αδελφοί μου, ας τα προσέξουμε αυτά, θα λεχθούν και άλλα. Είναι πελώριο το θέμα και μην πλησιάζετε κληρικούς για να πάρετε απαντήσεις όταν θέτετε έτσι το θέμα. Αλλά τι, πάτερ μου, να προετοιμαστώ, τι μου λέτε για τη Θεία Κοινωνία? Και ανάλογα θα πάρουμε απαντήσεις σωστές και όπως πρέπει. Και άλλα θα λεχθούν, με συγχωρείτε, σας κούρασα ίσως, αλλά όμως είναι τα θέματα τόσο σοβαρά, άλλωστε σε αυτό αποβλέπουν. Εάν θα παρακολουθήσετε όλα τα κηρύγματα όλης της χρονιάς, εάν θα παρακολουθήσετε τα ζωντανά κηρύγματα μέσα στις εκκλησίες, ένα σκοπό έχουν μονάχα. Τι? Να μας ενώσουν με τον Χριστό. Και ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό μονάχα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και μονάχα με τη Θεία Κοινωνία όταν μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού καταλλήλως προετοιμασμένος. Αυτά για απόψε και στη συνέχεια θα έρθει πάλι ο κανονικός ομιλητής.